Oni prý mě vyhledávali vojáci, jak vyhledávali, jestli ještě někdo žije po bombardování, tak prý mě tam našli živou jedinou v tom úkrytu, co tam bylo. Jestli tam byla se mnou matka nebo někdo, to taky nikdo neví. A mělo by to být asi v Německu, a protože nebyl nikdy, jako byl nějaký fofr tady, asi válečný, tak nejbližší nemocnice byla v Chebu.
Životní příběh paní Elišky Prokopové, která dnes žije v Písku, si svou dramatičností nezadá s romány Charlese Dickense. Je to příběh plný zvratů, utrpení i radostí, ale hlavně to byl a je příběh se spoustou bílých míst. Kdo a kde přesně Elišku Prokopovou našel? Kdo byli její biologičtí rodiče? Jaké je její původní jméno? To jsou otázky, na které hledá dodnes odpovědi. Filip Černý vás vítá u dalšího vydání cyklu Jihočeši. Jehož hostem je právě dnes paní Eliška Prokopová.
Napřed nás dali do sběrného tábora v Milbachu. To je teď pomezí Cheb. Tak v tom Milbachu jsem byla, a protože jsem byla hodně zraněná, tak mě dali ty německý abatyše do nemocnice. Jestli oni nebo kdo, já nevím. Tohle všechno jenom znám, když někdo něco řekne. A co si pamatuju až od té mojí čtvrtý třídy ve škole. Do té doby, co bylo nebo nebylo, že jsem byla snad ve čtyřech nebo pěti rodinách, ty mě vždycky strašně brzy vrátili, že jsem nekomunikativní. Takže jsem problémové dítě, tak mě nikdo nechtěl. No, takhle to dopadalo. No a víte, jak to potom působí na dítě, když někde si začne zvykat, a oni ho do půl roku vrátí zpátky zase někam, ale jinam. A teď si představte, že každá ta rodina si usmyslela, že budu mít jejich jméno. Že mě prostě dají svý jméno. Že když půjdu ven, někdo se mě zeptá, jak se jmenuju, tak mi dali, prostě řekli, takhle se jmenuješ. A příště, když mě vrátili do děcáku, tak mě pod tím jménem dali do děcáku. A to moje původní, jak je to Alžběta Kubková, který bylo teda jako první, je tam zaznamenaný, tak to zmizelo. To úplně zmizelo. Kdyby někdo mě hledal z té rodiny, ať to byly německý nebo český, tak mě nemohl absolutně najít. A taky jsem měla tu příhodu, že jsem se ptala třeba tety jedný a ona mi řekne, my jsme přísahali, že o tom nebudeme mluvit. Takže já jsem se nedověděla opravdu nic. Já jsem prošla tolika dětských domovů, těch siročinců, tenkrát se tomu říkali siročinci. No to bylo hrozný. Všechno je prakticky zametený nějak za mnou, protože i ta maminka adoptivní, která si mě pak nakonec vzala po těch 4-5 rodinách, který mě vraceli, ale oni mě vraceli z toho důvodu, že jsem neuměla česky. Když jsem začala mluvit, jo, tak jsem neuměla česky, já jim nerozuměla. No a oni mysleli, že jsem nekomunikativní a že jsem prostě dítě problémové. Protože to bylo po válce, tak lidi nenáviděli ty Němce. A takže možná i kvůli tomu, jako, ale tyhle lidi, kteří si mě brali do těch rodin, ty si spíš chtěli vychovat nějaký služební země nebo něco takového, protože mě posílala pázu si taky jedna paní a to mě byly ty 3-4 roky a zula mi boty, protože my jsme v těch ústavech chodili v obutí, v oblečený. Ty sestry, co tam chodili, to tak lidi jim dávali na nás, na ty sirotky jako chudinky. No a ona mě zula, že jiný děti chodí taky bosy, jenže já na to nebyla zvyklá. Od té doby mám potíže s nohama, mám lymfatický žlázy porušený. To jsem si tak zažila, já nevím, jako souvisle bych ani nedovedla to říct. Dětství přímo si nepamatuju.
Vy jste tedy vystřídala úplně na začátku hodně rodin. Odkud ty rodiny adoptivní byly? To bylo všechno okolí Chebu?
Ne, jednou jsem byla na Moravě, jednou jsem byla u Tachova. To vždycky všechno tak jako bylo dost daleko a vždycky do jiného domova mě vraceli. A zas pod tím jménem té rodiny. Tak vždycky to tak nějak odešlo jedno jméno, přišlo druhý. Já mám 10 jmen. Já se můžu chlubit jako kníže.
Měla jste příjmení nebo i křestní jméno?
I příjmení, ale nevím, jestli jsou to pravdivý, protože to je spíš jako dohad už. To, protože oni taky sami nevěděli, naši, co si mě psali doopravdy šámalů, tak ty opravdu jako maminka asi hodně zametala, aby mě nikdo nenašel. Ona se do mě zamilovala. Hledala mě 6 let skoro. Když napřed se se mnou zkamarádila, jako s dítětem, když jsem přišla z té nemocnice a chodila za mnou do sirotčince, protože jí švagrová poradila, když nemůže mít děti svoje, takže aby si vzala nějakýho válečního sirotka a že ty úředníci ráty netrvají tak dlouho, že dostane to dítě hned. No tak ona za mnou párkrát byla v tom sirotčinci, no já jsem s ní taky nemluvila, ale brala si mě na procházky. I oni mě pustili jako s ní na procházku a za 2 hodiny mě musela vrátit. A když mě dovedla v Chebu do města a viděla jsem výlohy, tak najednou prý jsem stála za tím sklem a furt jsem začala něco brebentit, jo. A ona zjistila, že umím německy. Oni rozuměli, uměli, otec byl výpravčí, ten taky uměl na dráze, uměl německy a matka také, ta byla mistrová švadlena, měla učednice a německy uměla taky. Tak když to pochopila, že mluvím německy, tak se mnou začala mluvit a já prý strašně jsem se toho hned chytla, že někdo se mnou vůbec mluví. A když jsme se vrátili do toho sirotčince, tak byli všichni strašně překvapení, jak jsem ukecala. Jo, jako, že napřed jsem s nikým nemluvila a najednou, co toho vím.
V kterém roce si vás potom vzala?
Napřed se mnou seznámila pravděpodobně tak do toho 45. roku. Do konce války ještě byla válka, nebo byla těsně uzavřená v 45., že jo? A když už došlo na to, že by si mě vzala, potřebovala lékařský vysvědčení. A oni jí našli tu beru. Tak si mě nesměla vzít, musela jít na léčení a tím pádem, že odešla na to léčení, tak si mě brali do těch rodin. Z těch domovů vždycky někdo si mě vzal, jo, prostě nikdo nedbal na to, že ona měla zájem přímo, ta Šámalová, že si to dítě veme. Takhle to bylo kvůli té nemoci. A dostala se z toho, protože to byl začátek a pak mi vždycky v životě říkala, ty jsi mi vlastně zachránila život. Protože nebejt toho, že jsem tě chtěla, tak bych se nedověděla, že mám začátek tubery. No a tak to bylo. A pak mě hledala asi 6 let, když jako furt jsem nebyla nikde k nalezení, jenže těžko se hledá dítě, který ztratí jméno. Támhle přijde paní ředitelka ochotná, dá jí seznam, podívejte se, ani jedno dítě tady není, ani křestní jméno neodpovídá, ani příjmení. No, takhle to bylo. A pak jedna... Nakonec, to bylo asi tak těch 6 let, jí poradila, pojďte, pojďme na zahradu, tam si děti hrajou, je tam hezky, třeba jí poznáte, kdyby tam byla. No, tak chodili od houfku k houfku, to mi pak maminka vyprávěla a tam u toho největšího, jako už to už byli předškoláci a tak tam jako se na mě zadívala a říkala, kdyby nebyla tak hubená, tak by to mohla být ona. Já byla totiž blondýnka modrovoká, jo, což mělo zase ještě tu vlastnost, že oni to hodně sbírali i Němci, ty děti blondětý. No a švagrová, co s ní byla, tak jí říkám, tak na ní promluv, zkus s ní promluvit. A tak ona ke mně přišla a promluvila na mě a řekla mi tím prvním jménem, který mě oslovovala, když mě se mnou chodila na procházky. A já prý jsem se zastavila, dívala jsem se na ní a pak najednou pám, ano, tak mi říkali. Jo, jako je napřed, já už na to zapomněla, ale když mi to připomněla, no a teď jsem si to uvědomila, jako přeci jenom od těch 4 let už jsem byla dost, že jsem si to pamatovala. Najednou prý jsem se na ní vrhla, kde jsi byla tak dlouho a proč jsi mě tu nechala tak dlouho, jo, a to, že prý jsem se strašně rozlobila. A ona zase rozplakala radostí, že mě našla, no a pak nastaly ty soudní ciráty a takový. Takže to vyřídili, že jsem se k ním opravdu dostala nakonec do té rodiny. Ona po mně toužila, strašně se do mě zamilovala a chtěla mě. A náš Martin syn, ten vždycky říkal, to je dobře, já bych jinou maminku nechtěl. No, takhle to u nás je.
Jaké bylo to vaše první jméno?
Karin Krupe. Mi říkali, Ale tam té chebské matrice se měla Alžběta Kubková. To už jsou dvě jména, o kterých nevím, kdo je mi jak dál. A nakonec je ze mě Eliška. Když mě matka našla, že budu říkat maminka, jo, protože to opravdu byla máma. Když mě našla, tak mě našla v Karlových Varech v tom dětském domově. Už se říkalo, už to nebyly siročince, ale bylo to dětský domov. A když teda už mě získali Šámalů a to, tak najednou ona se začala zajímat, jestli už chodím do školy, že podle toho, když se vrátí letama zpátky, že už by vlastně měla chodit do školy, do druhý nebo do třídy, když mě odhadli rok 42 narození, jo, tak 48 bych měla chodit už do školy. A ona mě našla už starší, už mě bylo 8,5 roku teda jako. A tak mě na vzdory tomu, abych nemusela být velká holka mezi malýma dětma, odprvně nikoho nenapadlo, že ta holka má chodit do školy. Já už byla teď mezi těma předškolníma, jo, v těch Karlových Varech, to už na to dbali. Ale že půjdu do první třídy. Tak mě vzali soukromou učitelku, takže já jsem dělala první, druhou a půlku třetího ročníku dálkově zase, jo. Ta paní učitelka, co mě učila, se mnou jezdila ke komisím do Chebu, tam jsem skládala zkoušky. Vždycky, když třeba za 14 dní, za 3 neděle, za měsíc, jak to vycházelo, tak jsem postupovala prostě, i mi napsala vysvědčení, jo, že jsem to absolvovala, tu školu a to. No a tak se jako dostala jsem se až od druhého pololetí, třetího školního roku, co jsem měla už chodit, tak jsem se dostala do normální školy.
Vzali si vaše rodiče ještě nějaké děti?
Otec měl z prvního manželství syna, ale paní byla odvelená na nucený práce do Německa a vzala si ho sebou do toho Německa. A matka i její sestra, ty to nějak měli v rodě, děti mít nemohly ze zdravotních důvodů. Matka byla po třetí vdaná za Šámala. Ten první se jí zabil s koňma, s potahem nějak, do půl roku brzy, po manželství, jako novomanželé skoro. S tím druhým pánem, s tím se rozvedla, protože byl muzikant, pil, flámoval, miloval ženy. Jo, tak asi kvůli tomu. 7 let s ním byla. No ale taky zůstali bezdětní. A ona strašně toužila mít dítě, no. A mě měla takovou si jako pořídila panenku, kterou strojila, čančala. Byste věděli, jak já jsem chodila v kanýrkách a kytičky vyšívaný a no, mašly ve vlasech kohouta, jo. Na to si strašně potrpěla, no. Já byla její panenka, kterou si oblíkala, když byla mistrová švadlena.
To jste bydleli v Chebu.
To jsme bydleli na domkách drážních, protože otec již byl těm výpravčím, ale tohle jsme bydleli ve Všeboři, u Chebu je to poslední zastávka vlaková před Chebem. A tam je strážní domek, tak tam jsme bydleli leta. No a co čert nechtěl, asi, nebo spíš chtěl, tam byla rodina, se tam přistěhovala do té vsi, do té Všeboře a ten tatínek té rodiny měl ještě 3 bratry. Ale musí se říct, měl. Hitler mu je nahnal do plynu. Vyvraždil mu ty 3 rodiny těch bratrů celý, i s dětma. A tenhle ten jediný to přežil a byl ženatý a měl ty 2 kluky, který chodili se mnou do té třídy, do školy. No a protože byl doma rozčilený, že se začalo říkat, hele, Eliška Šámalů je asi německýho původu, jo, a byl tak prostě, to měl v krvi, tu nenávist, tak doma prej strašně jako nadával a to, když se to dověděl, že tam přišlo děvče, který vlastně pochází zřejmě z Německa, a že furt říkal, proč si ty Šámalů nevzali český dítě, proč si museli vzít německýho parchanta, jo, to je třeba vyvraždit ty Němce. Tak ty kluci 2 to vzali do svý moci. Ještě si přibrali kamaráda, počkali si na mě v šatně, skopali mě, zmlátili mě, až když jsem zůstala v bezvědomí, a to víte, já měla tu hlavu po těch operacích různých. Takže jsem asi brzy upadla do bezvědomí a vůbec nevím v tomhletom případě, jak to bylo. Ale paní učitelka, která už věděla, že tam jsem jako, to tak říká, kde je Šámalová? A oni, kdy tady byla? Já ji viděla, že tady byla před školou. No, tak poslala dceru, aby se šla podívat, jestli mě kluci z legrace někde nezamkli. A našla mě na tom, přiběhla prý celá, tohle Eliška leží mrtvá v šatně. Tak tam potom její manžel přebral obě třídy pod dozor a ona šla dolů do té šatny s tou holkou a našli mě tam pod krví, prostě v bezvědomí, tak volali doktora a policii a kdo mi to mohl udělat, takovýhle hrozný. No a pak to vyšetřovali policajti a ten kamarád těch kluků z té rodiny se bál, jak je vyšetřovali každýho zvlášť a on říkal, ten policajt, že mu říkal, hele, jestli tak z toho budou mít vaši velký problém, jestli to máš prsty nebo takhle. A on říkal, já ji jenom držel, oni ji kopali. Jo, takže jako to prozradil, kdo to byl, tak oni byli pokutováni a vystěhovaní. Museli se z té vsi vystěhovat. A ještě musel zaplatit všechno moje léčení. Já byla 4 měsíce v Praze. Tam mě vezla hned helikoptéra, jak mě dovezli do Chebu, do nemocnice, tak hned mě vezla helikoptéra do Prahy.
Časem jste se odstěhovali ze Všeboře u Chebu na jih Čech. Proč?
Táta musel jako výpravčí dřív skončit, že nesmí do určitého věku jenom dělat výpravčího, že je to zodpovědná práce. No tak hledali, kam by šel na ten důchod, kde by ještě dodělal ty 3 roky, co měl mít do toho důchodu. No a matka, protože pocházela z Ražic a předtím z Cehnic, tak je tady jihočeška rozená, tak chtěla sem. Protože to byla žena činu, tak jsem dojela a náhoda tomu přála, že tady odcházel zrovna jeden pan výpravčí taky do důchodu a stěhoval se jako z toho domku, co my jsme tam potom přišli po nich hned. No, bylo to v listopadu 59, se sem stěhovali. No a já jsem měla ještě od ledna do června vlastně pololetí na pedárně. Já dělala pedárnu pro mateřinky. A ta poslední třída, co já jsem byla, tak ještě byla v Chebu, že jsem nemusela nikam do internátu, nikam to dojíždět daleko, protože do Chebu to byla jedna zastávka a dráhu jsem měla zadarmo. Takže mě chybělo jako ten půl roku, tak já to vlastně dodělala dálkově, ten půl roku, protože já jsem byla taková dvojkaška, já neuměla být jednička, jo, byla dvojkaška, no. A oni říkali, když se dobře učím, takže jako mě nechají to dodělat už ten půl rok takhle. A ještě mi dali vysvědčení jako první, ne podle abecedy, ale jako první, abych nemusela tam jezdit takovou dálku z Ražic do Chebu.
Když jste dodělala pedagogickou školu, tak jste potom nastoupila do práce v Ražicích?
Nesehnala jsem místo. Tak jsem dělala brigádu v restauraci, měla jsem nádobí. Normálně na nádraží v Ražicích. Tam jsem se skamarádila jako s jejich 3 dcerama. Byli strašně fajn šéfové, oba paní vařila a pán byl šéf toho provozu. A ty děvčata byly takový jako kamarádský i se mnou skoro jako na úrovni věku, takže to bylo dobrý. Až když jsem se poprvně vdala, ale z donucení, jako, no z donucení, dohození spíš bych řekla. Matka se tady sešla se svou kamarádkou a víte, jak si povídají, ty máš dceru, já mám syna, koho to napadlo, nevím, že nás dají dohromady. No, a já přijela s maturitním vysvědčením z Chebu. Místo, aby se zeptala, tak co, držíš se těch dvojek nebo něco, jo? Tak mě řekne, mám pro tebe překvapení. Já, jaký? 5. srpna máš svatbu. Já, cože? Jo, byla jak štajf úplně. No, ona říká, no hele, já jsem se tady sešla s Mařenkou, jednou známou, a ona má syna na vojně, přijde teď domů z vojny, věkově jste k sobě akorát, jo. No a už to bylo hotové, vychodili to, všechno bylo vyřízené. Opravdu jsme měli 5. srpna svatbu. A s tím prvním manželem mám dvě dcery, ale já bych od něj neodešla, ale on pil. On byl alkoholik, notorik. To bylo hrozné. Když byl střízlivý, byl zlatý. Bohužel, byl střízlivý málo kdy. Ten alkohol to udělal, že nás rozdělil. Já bych bývala, i by se mi docela líbil, nebyl ošklivý nic. Tak mám dvě holky, pak jsem se po druhý vdala za pár let a tady mám tohle toho syna, Martina. Takže on má dvě ségry, jak on říkal vždycky. No jo, Lenka nebo Maruška, když řeknou, já mám bratra a sestru, ne? Jenom já musím říct, já mám dvě ségry. Ten bratra neměl.
Jaký byl váš druhý muž?
To byl zlatý člověk. Takovej snad po zemi nechodil. Na ten rozdíl, jak to bylo tak kontrastní úplně, jo, to manželství, tam to bylo takový, no za prvé jsme se tak neznali tolik a to, a za druhý, tenhle nešel nikam a když šel, tak přišel střízlivý a v pořádku a no, tak se žilo opravdu spokojeně těch 30 let.
A to jste žili v Ražicích?
V Skalách. Uproti Vína tady, to je kousíček od Ražic, přes jednu obec, přes Heřmaň. Jak byl Jan Čarek z Heřmaně pocházel, jo, tak přes tu Heřmaň, tam jsem potom byla ve školce, v té Heřmani, až když jako už po letech.
Tam jste pracovala celou dobu.
Že bylo málo dětí, tak z toho udělali útulek. A já tam dělala leta, jsem tam byla. Asi 12 let.
Dnešním hostem v pořadu Jihočeši byla Eliška Prokopová.